Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 11. mart, vijest danas stiže iz Hrvatske, gdje su bivši premijer Ivo Sanader i Hrvatska demokratska zajednica proglašeni krivim za korupciju.
Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo, da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne, ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati.
Također možete saznati kojem je nasljeđu bliža današnja Srbija, onom Zorana Đinđića ili Slobodana Miloševića, te gasili se bosansko-hercegovačka rafinerija u Brodu u vlasništvu ruskog kapitala zbog mogućeg odljeva novca u Hrvatsku. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proruske naoružene snage preuzele su kontrolu nad najvećim aerodromom na Krimu, onom u Simferopolju i zabranile sve letove osim onih za Moskvu i iz nje. Prethodno je proruski krimski parlament izglasao samostalnost uoči referenduma u nedjelju, na kojem će se odlučiti o pripajanju te oblasti Rusiji. Rusija će pak o Krimu odlučivati 21. marta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi. Europska komisija će omogućiti trgovinske olakšice od 500 miliona eura ukidanjem uvoznih taksi na poljoprivredne i druge proizvode, izjavio je danas komesar za trgovinu Europske unije Karel de Gruch. Ova mjera važiće najmanje do novembra, kada se očekuje potpisivanje sporazuma Europske unije i Ukrajine o slobodnoj trgovini, od koga je Janukovic odustao prošle jeseni. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso.
Čvrsto vjerujem da će čitav zakonodavni okvir biti završen pre sljedećeg zasjedanja Europskog parlamenta u aprilu, tako da predložene mjere mogu da se primjene pre juna ove godine.
Ukrajinske vlasti osnovale su danas nacionalnu gardu i zatražile tehničku i vojnu pomoć od zemalja koje su ranije garantovale bezbjednost Ukrajini. Reuters prenosi da Kijev traži pomoć od Sjedinjenih Država i Velike Britanije u skladu sa sporazumom sklopljenim poslije hladnog rata, a premijer Arsenij Jaceniuk, koji putuje u Sjedinjene Države gdje će se sresti sa predsjednikom Barackom Obamom, još jednom je danas ponovio.
Ovo nije bilateralni konflikt. Ovo nije ništa drugo do akcije Ruske Federacije, čiji je cilj podrivanje globalnog sistema bezbednosti.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ponovo je danas razgovarao sa Johnom Kerryjem, kojem je, kako je saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova, saopštio da je pravo stanovnika Krima da sami odluče o svojoj sudbini i budućnosti i da se to mora poštovati. Na tom fonu je i današnja izjava Lavrovog portparola Aleksandra Lukaševića.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova smatra da je odluka o nezavisnosti koju je doneo Krimski parlament potpuno legitimna. Ruska federacija će u potpunosti poštovati odluku naroda Krima iskazanu na referendumu.
NATO avioni Avaksi će letjeti iznad rumunskog vazdušnog prostora u sklopu planirane vježbe danas, izjavio je danas rumunski ministar odbrane, a u Poljskoj su počeli vojni manevri Sjedinjenih Država i Poljske. Sjedinjene Države su posljednjih dana tamo poslale dodatno ljudstvo i tehniku. Ostale vijesti: na Županijskom sudu u Zagrebu na 9 godina zatvora u nepravosnažnoj presudi osuđen je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader i HDZ kao prva politička stranka optužena za korupciju. Zatim Mladen Barišić, Ratko Maček, Branka Pavošević i Nevenka Jurak, svi do po 3 godine zatvora, proglašeni su krivim za izvlačenje 70 milijuna kuna iz državnih kompanija kojima su punili vlastite džepove i stranački crni fond. Na Međunarodnom sudu pravde u Hagu pravni tim Srbije nastavio je osporavati tužbu Hrvatske za genocid protiv države Srbije. Njemački profesori prava Andreas Zimmermann i Christian Times izložili su sudijama tezu srbijanskog pravnog tima kako Međunarodni sud pravde nije nadležan za hrvatsku tužbu, budući da Srbija se ne može smatrati odgovornom za zločine koji su se dogodili prije osnivanja države.
Profesor Zimmermann je hrvatsku tužbu okarakterizirao kao retroaktivnu, budući da se većina incidenata iz optužnice dogodila 1991. godine. Prema njegovoj argumentaciji, Srbija kao država tada nije bila vezana međunarodnim pravilima, između ostalih i konvencijom o genocidu.
Srbija tvrdi da je nadležnost suda u ovom slučaju ograničena na istraživanje povreda konvencije o genocidu samo od 27. aprila 1992. trenutka kada je država postala vezana konvencijom.
Srbijanski pravni tim osporavao je tvrdnje hrvatskog tima kako je Srbija kao nasljednica Socijalističke federativne republike Jugoslavije naslijedila i obveze konvencije o genocidu. Također, profesor Tams je od sudaca zatražio da se ne obaziru na tvrdnju hrvatskog tima da bi nekažnjavanje genocida zbog pravnog vakuma na koji se Srbija poziva poslalo poruku da se zločini mogu počiniti nekažnjeno prilikom stvaranja ili raspada država. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Danas je 8 godina od kada je Slobodan Milošević umro u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala gdje mu se sudilo za ratne zločine i genocid. Poštu su mu na grobu u Požarevcu odali predstavnici njegovog SPS-a, ali i Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo. Funkcioner SPS-a Milutin Mrkonjić je izjavio da Miloševićeva porodica treba da se vrati u Srbiju. Iako nije odao poštu Miloševiću, lider SPS-a i predsjednik vlade Srbije u ostavci Ivica Dačić također izjavio da bi poslije 14 godina trebalo da se zna da li njegova porodica može da se vrati u Srbiju, dodavši da to nije političko već pravno pitanje.
Da li neko sme da se vrati ili ne sme da se vrati, to je pitanje. Da li se vode proces ili se ne vode proces, neko bi trebalo javno da saopšti da li je ta porodica na listi onih koje se goni ili ne.
Tužilac specijalnog istražnog tima Eulexa John Clint Williams, koji radi na istraživanju navoda o trgovini ljudskim organima, i šef Eulexa Bernard Borchardt sastali su se sa zamjenikom premijera Kosova Hajredinom Kučijem i ministrom unutrašnjih poslova Bajramom Ređepijem. Joao Sosa, portparol Clinta Williamsa, izjavio je da je Williams tokom sastanka ponovio svoju odlučnost o sprovođenju nepristrasne i nezavisne istrage koja bi otkrila istinu iza teških optužbi koje su sadržane u izvještaju Savjeta Europe, te da je u zajedničkom interesu da se jednom zauvijek riješi to pitanje. Blizu 40 građana Sarajeva i danas su izašli na proteste koji su se održali ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, a poljoprivrednici iz Orašja blokirali su granični prijelaz prema Hrvatskoj, Orašje, Županja. Od sutra slijedi potpuna blokada, saopštili su poljoprivrednici. Na infektivnom odjeljenju Univerzitetskog kliničkog centra u Prištini trenutno se liječi 7 pacijenata sa virusom H1N1, od kojih su petoro u težem zdravstvenom stanju. Jedna osoba je umrla na Kosovu od svinjskog gripa.
Od 199 uzoraka uzeti ove godine sa sumnjom svinjskog gripa, 40 su rezultovali virusom H1N1, a 46 su bila sa sezonskom gripom, izjavio je vršec dužnosti direktor ove klinike Šemsedin Drešaj. On je dodao da nema mesta za paniku zato što je ovaj virus počeo da poprima karakteristike običnog ili sezonskog gripa. Po rečima Drešaja, Kosovo se po tom pitanju ne razlikuje od regiona, osim što ima najnižu stopu mortaliteta od ovog virusa. Ono što je dokazano je da na Kosovu i u cijelom regionu cirkulišu dve vrste virusa, uobičajan grip, kojeg je bilo u 46 slučajeva, i H1N1 u 40. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Još nekolike vijesti iz svijeta. Malezijska vojska vjeruje da je ušla u trag nestalom avionu na radaru iznad more u Zamalaka, nedaleko od mjesta gdje je posljednji put ostvaren kontakt sa kontrolom vazdušnog saobraćaja kod istočne obale zemlje, saopštio je vojni izvor za Reuters. U jednoj od najzagonetnijih misterija, masovna operacija potrage za Boeingom 777-200R aviokompanije Malaysia Airlines ušla je u četvrti dan i do sada nisu pronađeni nikakvi ostaci aviona u kojem je bilo 239 putnika i članova posade. Šef Međunarodne policijske agencije Interpol izjavio je da vjeruje da je nestanak malezijskog putničkog aviona tokom vikenda nije bio rezultat terorističkog akta. Naoružane osobe ubile su danas švedskog novinara ispred restorana u centru Kabula, a u Afganistanu je obavljena i pogrebna ceremonija za potpredsjednika zemlje Mohameda Kasima Fahima, koji je, kako je saopšteno, umro prirodnom smrću u 57. godini života. Agencija UN-a za zaštitu djece UNICEF saopštila je da je 5,5 miliona djece ugroženo građanskim ratom u Siriji.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader nepravomoćno je osuđen u još jednom postupku za korupciju na 9 godina zatvora. Prema presudi, on je organizirao zločinačku organizaciju koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisala iz ministarstava i javnih poduzeća 9 milijuna eura, što za osobne potrebe, što za potrebe stranke. HDZ mora platiti gotovo 4 milijuna eura, što protupravne imovinske koristi, a što kazne. Slušamo Enisa Zebića.
Svaka je presuda poruka. Ova je presuda poruka da je politička korupcija zlo, kazala je predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivana Čalić, nakon što je sve optuženo u slučaju korupcijske afere Fimi Media proglasila krivima. Ivu Sanadera prvostupanjski osudila na 9 godina zatvora i oduzimanje protupravno stečene koristi od 2 milijuna eura, a njegovu bivšu stranku HDZ na plaćanje 5 milijuna kuna kazne i na oduzimanje protupravno stečene koristi od 24,5 milijuna kuna.
Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo, da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne, ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati. Prvo optuženi je svojim ponašanjem pokazao stav koji niti danas nije rijedak u političkom i društvenom životu, a to je da se stvara dojam kako su političari iznad zakona.
Sanader i petero njegovih suradnika, HDZ i marketinška agencija Fimi Media, proglašeni su krivima za udruživanje u zločinačku organizaciju i za korupciju velikih razmjera koje je preko Fimi Medije iz ministarstava i javnih poduzeća isisano preko 9 milijuna eura za osobne potrebe i za crni fond HDZ-a. Ostali okrivljeni osuđeni su na kazne od 1 godinu uvjetno do 3 godine. Sutkinja Čalić je u obrazloženju presude podsjetila da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela HDZ bio vladajuća stranka koja je preko svoje većine u Saboru donosila zakone i upravljala represivnim aparatom.
Kada ta i takva pravna osoba krši zakone, to urušava temelje pravne države, jer se svi moraju zapitati kakva je to poruka građanima kada vlast krši zakone, a od onih koji su je izabrali očekuje da zakone poštuju.
O važnosti ove presude za građane.
Građanima koji su obespravljeni, osiromašeni, malodušni i koji su izgubili povjerenje u institucije vlasti, jer je nezasitnost takozvane elite dovela do bijede dijela onih koji su ih izabrali. Ova presuda može biti samo zadovoljština, jer su oni koji su im povjerenu im vlast zlorabili na najvišoj razini za osobnu korist kažnjeni i ne samo to, nego otuđeno moraju i vratiti.
Državno odvjetništvo žalit će se da su određeni premali iznosi protupravno stečene koristi koja će biti oduzeta, a svi osuđeni žalit će se na presudu i visinu izrečene kazne. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović tvrdi da su standardi dokazivanja u ovom postupku srozani, jer glavni temelj za presudu je iskaz navodnog glavnog operativca korupcijske hobotnice Mladena Barišića, koji je u ovom procesu de facto bio pokajnik.
Ova presuda se temelji isključivo na iskazu jednog svjedoka, demantiranog sa 60 iskaza drugih svjedoka, nepotvrđenog od nijednog svjedoka, niti materijalnog dokaza da je gospodinu Sanaderu dao novac.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko također najavljuje žalbu. Hoće li biti političkih konsekvenci za HDZ nakon ove prvostupanjske presude? Politički analitičar Marinko Čulić podsjeća na već izrečenu ocjenu kako je ovaj proces uz Haag najvažniji ne samo za Hrvatsku, već i šire za regiju, jer se radi o prvom bivšem premijeru koji je završio u zatvoru i prvoj stranci koja je pod prijetnjom velike novčane kazne. Veliki manjak cijelog procesa vidim u tome da se suđenja i presude doživljava kao odmazdu, a ne kao svojevrsnu poruku, kaže Čulić za naš radio, parafrazirajući riječi sutkinje Čalić.
To je naprosto suđenje čovjeku za konkretna djela. Presude nisu doista nikakva odmazda, one imaju nekakvu svoju političku edukativnu funkciju, a mislim da je ovdje to dosta umanjeno, mada ostajem kod onoga je to vrlo značajan postupak, jer je očito da se na Sanadera sa svih mogućih strana pokušava prebaciti glavna krivica. On je svakako glavni krivac. Mislim da je poanta da nije samo glavni, nego i jedini. To onda se pretvara u neki spektakl koji narušava onaj prvi dojam, a to je da je to stvarno važan politički proces u svakom smislu.
Politička analitičarka Jasmina Popović za naš radio kaže kako ni nakon ove prvostupanjske presude HDZ-ovih sigurnih 20% neće doći u pitanje.
Među ostalog zato što taj proces traje već dugo vremena, zato što su se ljudi na neki način već i saživjeli sa tom idejom i zato što je u periodu Jadranke Kosor napravljen taj jedan odmak i na neki način je valorizirano to što je upravo u vrijeme HDZ-a Ivo Sanader spremljen u zatvor. Ono što muči ljude to su u stvari razmjeri te pljačke, razmjeri bahatosti koja se pokazuje i koju je danas sutkinja Čalić dobrim dijelom i razotkrila. Ono što je problem samo po sebi je li HDZ sad kriminalna organizacija ili nije, odnosno to će sigurno njihova opozicija koristiti obilato, međutim na samu percepciju HDZ-a mislim da se to neće bitno odraziti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom martovskih godišnjice smrti dvije ličnosti koje simboliziraju dvije Srbije, premijera Zorana Đinđića koji je ubijen prije 11 godina i Slobodana Miloševića koji je umro prije 8 godina u Hagu, postavljamo pitanje kojem je nasljeđu bliža ova država? Baštini li više Miloševićevo nasljeđe čiji je program bio crtanje novih granica po cijenu etničkog inženjeringa koji je završavao i u genocidu ili Đinđićevo nasljeđe, pokušaj reformiranja države po ugledu na zapadne demokracije? Sugovornici Branke Mihajlović na različite načine vide Srbiju danas, ali i dovode u pitanje ovako formuliranu ostavštinu te dvije ličnosti, ukazujući na neočekivane sljedbenike koji nikako ne bi bili u političkom testamentu da su i Đinđić i Milošević pisali za života.
Mislim da je Srbija izabrala treći put neku vrstu jako mutiranog amalgama ta dva nasljeđa, kaže književnik Vladimir Arsenijević.
Znači u jednom nešto više demokratskom miljeu, što svako pripada vjerojatno nasljeđu Zorana Đinđića, su jako uspješno instalirani neki od onih nikad izgovorenih principa koji su vodili politiku Slobodana Miloševića i čitav ratni žar tokom 90. godina. Ali mislim da je upravo to ono zapravo što Srbija želi i to je bila suština onih kritika iz 90. godina, da ni ta politička opozicija, tadašnja, ako mi to nismo jasno viđali, nije bila spremna da se odrekne ovaj nacionalističkih principa.
Novosadski politikolog Jovan Komšić najpre definiše vladavinu Miloševića i Đinđića. Milošević je simbol autoritarne vlasti koja je krajem 90. skliznula još dublje u sultanizam, kada je počeo sa likvidacijom svojih protivnika uz pomoć naoružanih paramilitaraca koji su služili njemu i njegovoj porodici. Đinđić je pak političar koji je omogućio proces konsolidacije demokratije, ali je u oblasti ekonomije ostavio u nasljeđe tanak sloj tranzicionih dobitnika i veliki sloj gubitnika, što je odredilo i današnji izgled Srbije. Što se nasljeda tiče, tu ima iznenađenja, kaže Komšić.
Teško je reći da danas bilo ko baštini Đinđića u autentičnom smislu, ni njegovi nasljednici u ovim razuđenim tokovima, Demokratska stranka 1, Demokratska stranka 2, Demokratska stranka 3, ne vjerujem da je bilo ko posjednik tog modela Đinđićeve politike. Ima izvesnih tragova Đinđićevog pristupa rešavanju problema u sferi političkog pragmatizma i kod naprednjaka i to nije loše za političku scenu Republike Srbije. Milošević se može vratiti u smislu hegemonije političkom scenom ukoliko posle izbora na scenu stupi sistem dominantne partije i ukoliko vladajuća klasa na čelu sa naprednjacima počne eksploatisati vlast kao što je to činila Miloševića partija 90-ih. To ne mora da se desi, ali ta opasnost postoji.
Dramaturg Nenad Prokić smatra da od Miloševićeve politike nema šta da se baštini, a da je Đinđićevo nasljeđe nejasno jer je njegova vladavina naglo prekinuta.
Milošević jeste jedan politički kasapin i ne samo politički kasapin bio na Balkanu. Njegova politika je čista propast, a svaki normalan političar neće da baštini ništa od Miloševića javno, pošto je ta politika propala. Đinđić je bio nada, ali ono što je zajedničko je negativno i kod jednog i kod drugog, a to je da je iz Đinđićevog šešira izašla jedna gomila petooktobaraca koji su završili u krađi, korupciji i korumpiranju sopstvene ideje 5. oktobra. Od Đinđića ima što da se nasledi, ali ovi koji su do sada nasleđivali nisu ništa od svega toga uradili, a pošto nije jasno šta bi se desilo sa Đinđićevom paradigmom, onda se ona baštini krčme i dalje postoje političari koji paratiziraju na toj ideji, a ona ubedljivije danas zvuči kod onih ljudi čija nekada nije bila.
Govorite o naprednjacima?
Da.
Za istoričarku Latinku Perović nasljeđe koje su ostavile ove dve ličnosti na dva suprotna politička pola, nastavak su procesa poznatih u istoriji ovog podneblja. Srbija i danas bira između jeftinog populizma i reformskog puta.
Srbija se vrlo sporo udaljavala od nasljeđa Slobodana Miloševića. To je kontinuitet jedne istorijske orijentacije u Srbiji ka stvaranju svesrpske države, ka rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja. Što se tiče Zorana Đinđića, znate, svi ga pamte sa televizora kao energičnog premijera, kao jednu brzo misleću ličnost. On je tačno znao gde je Srbija, ali ako hoćemo da tražimo to nasljeđe koje bi moglo da pomogne generacijama, onda se stvarno treba vratiti tom njegovom delu koje je sadržano u knjigama.
Sociolog Božidar Jakšić prepoznaje Miloševićevo nasljeđe u savremenom srpskom društvu, ali ostavlja otvoreno pitanje šta se baštini od Đinđića.
Očigledno da ovaj sudski proces u Hagu je dio Miloševićevog nasljeđa, ali dio Miloševićevog nasljeđa je da Socijalistička partija Srbije represivni aparat drži pod svojom kontrolom čitavo vrijeme i poslije Miloševića. S druge strane, Đinđić je u srpski politički život unio jednu dinamiku, jedan optimizam koji očigledno se pokazao nedovoljnim, ali isto tako i jedan pragmatizam. Suviše je kratko imao javne značajne funkcije da bi mogli da definitivno govorimo o tome šta je njegovo nasljeđe. U svakom slučaju, mislim da i jedno i drugo nasljeđe ne znače mnogo.
Pred kakvim izborom se danas Srbija nalazi 14 godina nakon kraja Miloševićeve ere i 11 godina nakon prekratke Đinđićeve? Latinka Perović.
Mislim da Srbija i na ovim izborima zaista bira između populizma, uvredljivih obećanja, neverovatnih uprošćavanja i naše situacije i naročito sugeriranja rešenja, jednog iskrenog rada koji bi morao da se vrlo precizno opiše i konkretizuje i da se kaže šta su te reforme, kakve su posljedice ako se to uradi, a kakve ako se ne uradi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Jedna je ekonomsko, ali politička tema. Hrvatski mediji objavili su više navrata da ruski Rosneft kupuje ININE dionice od mađarskog MOL-a, te da zbog toga Rusija planira proširenje i modernizaciju kapaciteta u Hrvatskoj, ali i gašenje bosansko-hercegovačke rafinerije u Brodu. I dok vlasti Republike Srpske uporno tvrde da je privatizacija brodske rafinerije jedna od najuspješnijih, financijski pokazatelji govore u prilog mogućnosti da ona, kako i navode hrvatski mediji, ipak bude ugašena. Priču ima Maja Bilec.
Hrvatski mediji u posljednje vrijeme pišu da će za ININ udio u mađarskom MOL-u ruska kompanija Rosneft ponuditi modernizaciju i proširenje rafinerije u Rijeci, osposobljavanje Sicka da bude regionalno skladište nafte i naftnih derivata, unapređenje JANAF-a, kao i gašenje rafinerije u Brodu. Paralelno s tim, vlasti Republike Srpske uporno ponavljaju priču o uspješnoj privatizaciji naftnog sektora u tom entitetu. Za ekonomiste situacija je kristalno jasna. Dug rafinerije u avgustu prošle godine iznosio je 480 miliona maraka i višestruko je premašio vrijednost njenog kapitala, ekonomista Svetlana Cenić.
Ali samo neka kažu za koliko godina će poslovati profitabilno, šta je bilo uopšte sa malim akcionarima, i drugo, kako će se vratiti više stotina miliona duga.
Iz Optima grupe, u čijem sastavu posluju rafinerija nafte, ulja i Nestro Petrol, saopštavaju da nema govora o gašenju brodske rafinerije. Načelnica odjeljenja za reklamu i odnose s javnošću u Optima grupi, Natalija Trivić.
Poslovanje rafinerije nafte u Brodu, kao i ostalih članica Nestro grupacije, apsolutno izvjesno, bez obzira na probleme sa kojima se danas suočavaju proizvođači u Evropi, pa i u grupaciji Nestro. Ovo je posebno važno sa aspekta da je u cijeli projekat do sada uloženo 600 miliona evra, tako da će ulaganje u rafineriju nafte u Brodu i dalje biti nastavljena.
Trivićeva podsjeća da je u toku kapitalni remont i rekonstrukcija postrojenja u rafineriji u vrijednosti od 7 miliona eura. U budućnosti, kaže, planira se i povećanje obima prerade sa 1,2 na 3 miliona tona sirove nafte godišnje. Pojedini ekonomisti pitaju se šta će se desiti s dugovima i ističu da je rafinerija zrela ne za stečaj, već za likvidaciju, jer se dugovi nemaju od čega vratiti. Ekonomista Zoran Pavlović napominje i to da brodska rafinerija nema velike šanse u tržišnoj utakmici u regionu.
Jedan od elemenata koji su poznati je da praktično dve rafinerije na 300 km je previše, može biti samo jedna, praktično govoreći. Tako da pitanje dugoročne politike velikih sistema o kojima je bilo govora u hrvatskim novinama sigurno vode ka mogućim rezultatima koji možda neće biti popularni ili neće biti dobri za nas, a to je da se dovede do zatvaranja rafinerije u Brodu.
Iz Optima grupe demantuju pisanje hrvatskih medija o gašenju rafinerije nafte u Brodu. Natalija Trivić.
Rafinerija nafte u Brodu nije u vlasništvu Rosnjefta, kao što su spekulisali hrvatski mediji, već u vlasništvu ruske kompanije Zarubežnjeft. Dakle, rafinerija nafte u Brodu se ne može staviti ni u kakav kontekst nagoveštaja otkupa MOL-ovih akcija u INI od strane Rosnjefta.
Međutim, Svetlana Cenić ističe da Rusi još nisu odlučili ko će kupiti ININE dionice u MOL-u.
Da li će to biti Gazprom, Rosnjeft ili koja od tih većih firmi? Zarubežnjeft je firma koja je minorna na ruskom tržištu, nikad se nije bavila rafinerijom niti bilo čime i treba pogledati njihov portfolio i kapital. Oni su tu ušli našim parama sa ovih 40%, dok je 60% također tri lica za koje znamo da su naši, ne Rusi nego naši, su ušli također našim parama.
Ali opstanak brodske rafinerije nije samo pitanje ruskih poslovnih aranžmana s Hrvatskom. Uz gubitke od pola milijarde maraka, rafinerija je dužna i budžetu Republike Srpske. Svetlana Cenić podsjeća na odluku entitetske vlade u kojoj se kaže da će dug biti plaćen kada rafinerija bude poslovala pozitivno. Cijela priča osmišljena je na način da nekolicini ide profit, a Republici Srpskoj dugovi, kaže Cenićka.
A sad ćemo da vidimo kome će nafta zastati u nosu onog momenta kad ovo počnu da plaćaju poreski obveznici Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakva će biti sudbina ugovora između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država? Preciznije, službena Podgorica je 2007. sa Washingtonom potpisala sporazum o neizručivanju američkih državljana Međunarodnom krivičnom sudu, radi čega je trpjela kritike Brisela.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović smatra da je u vezi sa ovim pitanjem suviše rano za bilo kakve zaključke.
Za sada mislim da odnos između Crne Gore i Europske unije neće biti dodatno opterećivani pitanjem ovog ugovora, ali svakako da u nekoj budućoj perspektivi, kako se budemo bližili članstvu, da se može desiti da i ovo pitanje dobije na svojoj težini i da se ozbiljno razgovara o modalitetima izlaska iz tog ugovora i regulisanja tog pitanja na neki drugačiji način koji bi bio u skladu sa praksom zemalja Europske unije. 6-7 godina, koliko je sigurno pred nama, je dosta dugačak period i u tom periodu se može desiti mnogo toga i na međunarodnom planu između strukture Europske unije i svih američkih država.
Opširnije ovo je temi u emisiji u 22 sata, a u našem serijalu o neuspjelim privatizacijama u Bosni i Hercegovini pričao Feroelektru iz Sarajeva.
U tada četvrtoj trgovini u zajedničkoj državi Jugoslaviji 1989. godine posao je dobila Ediba Hamandžić.
Bila i dobra plaća i sve prinadležnosti što trebaju za jedan normalan život. Ni u ratu mi nije bilo teško dolaziti na radno da se čuvati firmu. Problemi počinju negdje pred samu privatizaciju 99. plate polako počinju silaziti na minimalac. Najgori početak je stanč kad su ušli u Feroelektru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za kratko posjećanje na vijesti dana.
Sanader i HDZ proglašeni krivim za korupciju pred Županijskim sudom u Zagrebu, bivšem premijeru 9 godina zatvora. Vazdušni prostor iznad Krima zatvorile proruske snage osim za Moskvu i iz Moskve. Proruski krimski parlament izglasao samostalnost. Ruska Duma o Krimu odlučuje 21. marta. Na godišnjicu smrti Miloševića ministar Vulin i predstavnici SPS-a odali počast u Požarevcu, zatraženo da se porodici Miloševića omogući povratak u Srbiju. Ketrin Ešton večeras stiže u Sarajevo s jutra sa BH zvaničnicima.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.